O envirotémach, ktoré stoja za reč. Presvedčte sa aj vy, že náš svet môže byť udržateľný a spoznajte príbehy tých, ktorí držia jeho osud na svojich pleciach. Počúvate Atlas, Enviro podcast nadácie VUB.
Pri otekaní dažďovej vody do kanalizácie vzniká odpad. V mestách s väčšou infraštruktúrou to vedie k prehrievaniu mesta, suchu, ale aj vysušovaniu pôdy. Tento problém v Košiciach rieši Mirka Langerová z Dobrovoľníckeho centra Košického samosprávneho kraja a ja som veľmi rada, že ťa môžem privítať u nás v štúdiu. Ďakujem, že si prišla.
A ja som rada, že som tu.
Tak to som rada a teda verím, že budeme mať zaujímavú debatu o všetkých problémoch, ktoré potrebujeme teda spolu riešiť. Tak tá moja prvá otázka je taká, že ste vybudovali teda viac ako 150 vodozádržných opatrení. A vybudovali ste viac ako 150 vodozádržných záhrad a robíte o nich aj osvetu. Prečo práve tieto vodozádržné záhrady sú dôležité a ako môžu ovplyvniť biodiverzitu?
No, tak dôležité sú z toho dôvodu, že my naozaj, aj keď sa to tak zdá, že je to taká téma, ktorá len rezonuje médiami a že to nie je skutočnosť, ale my tu naozaj bojujeme s nejakou klimatickou krízou. A my v podstate sa snažíme tými vodozádržnými opatreniami všetkými, nielen dažďovými záhradami, ale aj jazierkami, riešiť to, aby sme si tú krajinu nevysušovali. Pretože v súčasnosti sa nám stáva vec, že keď si zoberieme, že kedysi Slovensko boli hlavne polia, luky a nejaké malé domčeky a teraz sme ho postupne, zadajme tomu, že posledných 100-200 rokov zastavali a dážď, ktorý tu bežne padal a padal samozrejme na zem a tým pádom vsiakol do zeme, tak teraz padá na väčšinu na strechy alebo na parkoviska alebo na cesty a vlastne to všetko máme odkanalizované a tým pádom tá dažďová voda kanalizáciou odteka do riek a z riek do mori. Čiže prvá vec je, že sa nám mení podiel slanej a sladkej vody, čo nie je dobré samozrejme, lebo my tú sladkú vodu potrebujeme. So slanou vodou zatiaľ nevieme robiť to, že by sme ju mohli piť alebo ju nejakým spôsobom spracovávať. No a tým pádom na kontinentoch máme menej vody a tým pádom celý ten vodný cyklus je iný a nemáme pravidelné zrážky. Potom sa nám stáva to, že máme veľmi dlho sucho a potom zrazu príde jeden prívalový dážď, ale keďže bolo dlho sucho, tak aj tú zem už máme úplne tvrdú ako betón a tým pádom ona to ani nevpije a tým pádom po svahoch to steká niekde do doliniek a potom sa vylievajú malé dedinské potoky a potom vlastne máme záplavy a vlastne my sme nabehli na tento cyklus, že toto nám stačí.
A ono je pravda, že naozaj máme stav klimatickej krízy a veľký a vážny problém a zároveň teda, ako hovoria vedci, tak sme mali aj teraz najväčšie sucho za posledných 150 rokov v lete, že naozaj tie správy sú alarmujúce, počúvame to v podstate dennodenne počas leta najmä teda. Ako možno môžu tieto vodozadržné opatrenia práve konkrétne už zmierniť to sucho, alebo teda to suchosť pôdy?
Oni pomáhajú viacerými vlastne spôsobmi, lebo jedna vec je, že keď si ja pred svoj rodinný dom alebo pred svoju bytovku dám urobiť jazierko, alebo dažďovú záhradu, to je vlastne v podstate úplne jedno, to vlastne rozdielam v tom, či sa nebojím, že mi tam dieťa spadne, hej, ale akože pointa je, že tú vodu tak či tak nechám v prírode a nejde do kanalizácie, tak už pomôžem prírode tým, že vlastne tam okolo tej mojej bytovky budem citeľne cítiť, že napríklad v lete, keď je horúco, ja mám trošku lepší vzduch. To vidíme bežne, keď ideme v lete k jazeru, že naozaj ten výpar vody tam je zrejmý a tým pádom prvé plus je, že ja, keď mám urobené vodozádržné opatrenie, sa cítim dobre, lebo mám trošku príjemnejší vzduch. Druhá vec, ktorá je dôležitá, o ktorej sa zase veľa hovorí a tým pádom to nebude asi pre nikoho ani úplne, že nová myšlienka je, že my máme teraz veľa CO2 vo vzduchu. A vlastne práve vodozádržnými opatreniami vieme urobiť to, že či už je to jazierko, kde sú lekná a množstvo vodných rastlín, alebo dažďová záhrada, kde sú trvalky, robia to, že vlastne tá rastlina vlastne vdychuje to CO2 a vydychuje kyslík, však to vieme, fotosyntéza, a tým pádom ten uhlík sa nám dostáva do pôdy, kde aj má byť a dostáva sa nám preč zo vzduchu, kde nemá byť a vlastne tým pádom nám to pomáha aj pri tom čistení vzduchu, čiže nám to pomáha aj pri tom pocite lepšieho a dýchateľnejšieho vzduchu v lete a jednak nám to aj pomáha k fotosyntéze lepšej. Hey.
Moji známi často hovoria o tom, že chcú šetriť vodu napríklad tým, že budú vypínať kohutíky, keď si umývajú zuby, alebo budú sa kratšie sprchovať, ale práve tú vodu môžeme šetriť takýmito spôsobmi. A keby si mohla možno načrtnúť, že keď ja chcem a bývam teda v dome alebo bývam v bytovke, to je jedno, možno aj jeden príklad na dom a jeden príklad na bytovku a chcem teda vytvoriť nejaké vodozádržné jednoduché opatrenie, že čo je taká tá prvá vec, ktorú by som mal robiť?
No, prvá vec je zistiť, že či máte, keď je to rodinný dom, tak väčšinou máte určite pri niektorej stene zvod, ktorý vedie zo strechy, taká tá rína, ktorá dáva tú dažďovú vodu do kanalizácie. Čiže vtedy je to úplne jednoduché, ten zvod môžete pár centimetrov nad zemou odstrihnúť a nejakou hociakou rúrkou si to preniesť do trávnika. Máte vec vybavenú, úplne najlacnejšia záležitosť. Ak to chcete robiť efektívnejšie, môžete si tam dať zbernú nádobu. Ak to chcete mať krajšie, môžete si tam dať trvalky a máte z toho dažďovú záhradu. Alebo ak chcete naozaj ten výpar poriadne cítiť, tak si tam urobíte jazierko, lebo tým pádom to sa vám tam vyparuje pravidelne a stále. Keď ste pri bytovke, tak my tu máme v podstate také dva základné na Slovensku typy bytoviek. Buď sú to paneláky, ktoré majú väčšinou bazénové strechy. Tam vtedy sa treba dohodnúť vlastne na tom, že je tam jednoduchá stavebná úprava, lebo vám vlastne zo strechy stredom bytovky ide zvod, čiže není popri bytovke, ale stredom bytovky ide do kanalizácie. Čiže tam sa to väčšinou popri výťahu vyťahuje vonku z bytovky, aby ste vlastne zase mali tú rinu akože popri vonku a urobíte to isté, čo pri rodinnom dome. Alebo potom sú tu väčšinou tie staršie bytovky, také tehlové bytovky, často ešte bez výťahov, tie majú väčšinou z vody vonku ako pri rodinnom dome a tým pádom to isté. Bude to dažďová záhrada, alebo je to jazierko, alebo je to kombinácia dažďovej záhrady a zbernej nádoby. To už je v podstate všetko hlavne na fantázii a na tom, ako to tí, ktorí s vami bývajú, ak ste v bytovke, ako to chcú udržiavať, ako veľmi sa o to chcú starať, či to chcú mať úplne bezúdržbové a tým pádom si to naozaj len vyťahnú niekde do trávnika, alebo chcú tam mať, ja neviem, pri tom nejakú komunitnú záhradu, sedenie a tak, a naozaj by sa im tam viacej hodilo jazierko. Toto už je naozaj, že na tej fantázii tých ľudí, ktorí sa preto rozhodnú.
A ty v podstate túto tému riešiš už dlhé roky. Máš možno pocit, že na Slovensku je stále väčší záujem o tie vodozádržné opatrenia, že možno ešte aj doplňujúca otázka k tomu je, že či je to aj finančne nákladné, alebo že či sa to oplatí aj finančne.
Nie je to vôbec finančne nákladné. Ako samozrejme, keď chcem nejakú brutálne veľkú, krásnu, ja neviem, krásne jazierko so skalkami a s vodopadmi a s neviem čím všetkým, tak ma môže vyjsť aj draho. To nehovorím, že to tak nie je. Samozrejme, všetko vieme urobiť aj vo veľmi drahej verzii, ale najlacnejšia verzia je naozaj, že odstrihnem ten zvod a dám tam jedno kolienko, ktoré mi vedie do záhrady, aby to bolo ďalej od domu, aby mi nepodmačalo základ domu. A to sa bavíme o tom, že to môže byť, dajme tomu, že 60-70 eur a v podstate ja na tom ušetrím to, čo nemusím platiť vodárenskej spoločnosti za stočné z povrchových miest dažďovej vody, čiže v podstate v takej tej lacnej verzii sa mi to za pol roka, rok vráti.
Jasné, ono v podstate akože naozaj, že človek z dlhodobého hľadiska ušetrí a zároveň ešte aj pomôže prírode, ak si tieto vodozadržné opatrenia spraví. Že je to také dva v jednom, lebo mňa akože často ľudia počúvajú, keď im hovoríme aj o tom finančnom aspekte, že sa to aj finančne oplatí. A možno mi napadlo, že mňa sa často tiež ľudia pýtajú, že ako šetriť vodu možno v domácnosti a často sa hovorí napríklad aj o tom, že na Slovensku splachujeme pitnou vodou. Že ako to je možno vo svete a že ako sa to dá zmeniť, aby sme tou pitnou vodou nesplachovali?
No, je to trošku finančne náročnejšie, ak ste niekde v bytovke, lebo tam by ste si potrebovali napríklad na urobiť podzemnú nádrž, buď či už na tú dažďovú vodu, alebo aj nádrž, ktorá by, dajme tomu, nedávala do kanalizácie, ale zhromažďovala by napríklad vodu zo sprch. A vlastne tá dažďová voda a tá voda zo sprch sa dá v pohode používať potom na splachovanie, ale to sa už bavíme o 4, 5, 6, 7, 10 tisíc podľa toho, koľko je bytov v tej bytovke a aká veľká by to musela byť nádrž. To je trošku finančne náročnejšie, ale z môjho pohľadu by to mala byť povinnosť pri novostavbách, aby sa to takto riešilo. Lacná verzia je, že keď si budete najbližšie meniť toaletu, tak si ju nemusíte kupovať takú samostatnú splachovaciu, ale môžete mať ako keby nad ňou umývadielko a tým pádom, keď si umývate ruky, tak sa vám vlastne ako keby zbiera voda do tej nádržky na vecko a ďalší z ňou splachovacie. S čím ste si vyumýli ruky.
Tak to je úplne že skvelý tip, takže dúfam, že aj naši poslucháči ho možno využijú a minimálne sa začneme viac zamýšľať nad tým, že prečo splachujeme pitnou vodou, lebo to podľa mňa úplne nedáva zmysel. A možno Ako vplýva aj v podstate tieto vodozadržné opatrenia, pretože máme tu krízu biodiverzity, v podstate aj tie živočichy nežijú v podmienkach v mestách, v akých by mali, a naozaj, že stále tie mesta nie sú také pestré a rozmanité, že pomáhajú možno tieto vodozadržné opatrenia aj biodiverzite, alebo teda aj prírode v okolitých bytoviek?
No,
alebo domov rodinných.
Kde je voda, tam je život. Takže myslím, že to úplne na to stačí. Viac k tomu asi netreba dodať. Áno, my sa snažíme aj v Košiciach to robiť tak a darí sa nám to pri niektorých mestských častiach, že tie jazierka, lebo v dažďovej záhrade nie je bežne voda. Hej? V dažďovej záhrade je voda do 48 hodín od dažďa a potom vsiaka do zeme. Čiže potom je tam zase sucho. Ak je sucho, ale áno, aspoň sme pomohli zemi a tomu, aby sa podzemná voda neznižovala, aby tá voda nešla do kanalizácie, ale v jazierku je voda vlastne stále, pokiaľ není strašne dlhé sucho, že sa nám všetka z jazierka vyparila. A my sa aj v Košiciach snažíme teda o to, aby tie jazierka sme mali tak pospájané, ak si zoberie mapu Košic niekto, aby tam bol aj nejaký dolet toho vtáctva, že od jedného jazierka k druhému, aby stále bol nejaký vodný zdroj poblízku. Ja vôbec, akože k tomu sa nič iné nedá povedať, lebo to naozaj človek vidí, keď ide hoc kde k vode, že vidí, že tam je či hmyz, či vtáctvo, či nejaké plázy, alebo jašteričky, alebo čokoľvek.
A v podstate, akože už si mi aj teraz tak nahrala na tie Košice, lebo teda váš projekt v rámci Dobrovoľníckeho centra Košického samosprávneho kraja vlastne ocenila aj nadácia VUB a teda získali ste Enviro ocenenie. Možno aká bola vaša reakcia na toto ocenenie a v čom vám práve toto ocenenie pomohlo?
Ja si teraz spätne už ani neviem predstaviť, že by sme to ocenenie neboli dostali, lebo to nešlo ani tak vyslovene o to, že by človek potreboval v tej chvíli tú cenu samotnú, ale my sme to ocenenie získali akurát v čase, keď sme fakt bojovali s brutálnou prepracovanosťou. Ono to bolo v roku 2022 a my ako Dobrovoľnícke centrum sme sa museli venovať aj dobrovoľníkom na Ukrajine a bola to brutálna vzpruha a motivácia, že to robíme dobre a že toto je téma, pri ktorej aj keď už nevládzeme, tak je potrebné jej venovať úsilie a začali nás aj vlastne tie mestské časti a samosprávy teda v meste Košice brať tak vážnejšie. Dalo nám to taký punt z prestížnosti. Hej, akože ťažko sa to teraz opisuje, ale v tej chvíli sme mali pocit, že normálne tá cena prišla v tom úplne najsprávnejšom okamihu, lebo kto vie, či by sme potom neprehodnocovali, že to vlastne nemá zmysel, že vlastne my hádžeme hrách na stenu, ale teraz vieme, že to tak nebolo a že proste to fakt pomohlo.
Áno, ja si tiež myslím, že je skvelé, keď firemná nadácia, ako teda aj nadácia VUB, pomáha takýmto skvelým Enviro projektom, aby pokračovali ďalej v tej záslužnej práci, ktorú robíte v rámci teda Dobrovoľníckeho centra Košického samosprávneho kraja aj vy. A možno, v akom projekte ste mohli pokračovať aj vďaka tomuto oceneniu?
No my sme hlavne mohli urobiť to, čo teraz sa ukazuje ako šialene dôležité a to sme vlastne ani nemohli pred takmer tými dvoma rokmi vedieť, ale ukázali sme mnohým mestským častiam, ktoré nemali v tom čase financie, že ak im vďaka tejto cene vieme urobiť nejaké vodozadržné opatrenia, tak na tom, čo získajú peniaze na stočnom, tak si potom vedia ďalej vlastne z tých financií urobiť ďalšie, lebo tie financie by inak minuli na stočné. Teraz sa to ukazuje ako brutálne dôležitá vec, pretože teraz samosprávy plačú, že nemajú peniaze a že naozaj tých peňazí im prichádza z rozpočtu menej. A teraz, keď si naozaj zoberieme to kvantum budov, čo sú školy, škôlky, stredné školy, gymnázia, múzea, proste domy sociálnych služieb, kluby dôchodcov, miestne úrady, mestské úrady, obecné úrady a všetko, keby bolo odpojené, že tie samosprávy koľko peňazí by ušetrili, tak myslím, že toto bol taký základný bod, nie pre nás, lebo pre nás to bola tá motivácia, ale pre tie mestské časti, že naozaj sme im vedeli zafinancovať tie prvotné dažďové záhrady, z ktorých potom z toho ušetrených peňazí na stočnom mohli pokračovať a tým pádom je to také udržateľné.
Jasné, ono, akože je to fakt, že skvelo, že to robíte a možno, že aký je taký najväčší úspech v tých Košiciach, lebo teda naozaj viem a aj čo som čítala, tak tie Košice prosperujú aj vďaka vám a teda vašej práci, ale že ktorý taký ten úspech možno za posledné obdobie je taký, že najlepší, čo sa týka vodozadržných opatrení v Košiciach?
Mne sa páčia viaceré naše projekty, ale máme jedno veľké jazierko pri jednej strednej škole a to už bolo také, že naozaj tam museli vlastne povedať nám z BOZP, že tam ho musíme aj ohradiť veľkým plotom, ale v každom prípade pre nás je toto jedna z takých vecí, kde fakt vidíme na tom jazierku, ono má, dajme tomu, že nejakých 10 metrov krát 5 metrov a teda má aj dosť veľkú hĺbku, ale že ten život je neuveriteľný. Akože tam, čo všetko si našlo svoj domov, to je proste od jary po jesene, tam môžete vidieť stále niečo iné. Raz sú to žaby, raz sú to vášky, je tam množstvo druhov vtáctva, takže toto je taká vec, na ktorej sa aj ja učím, že ako sa si tá príroda tam nájde ten priestor a plus je to pre mňa také celkom dobrá škola v tom, že my sme to robili na priestor, ktorý tá škola chcela, lebo tam majú veľké zvody, ale nebol úplne vhodný kvôli tomu, že tam nemá veľa tieňa. A samozrejme jazierko na to, aby dobre prosperovalo, by malo mať aj nejaký tieň, lebo inak sa tá voda prehrieva a potom je z nej taká čaburina. No. A teraz tam sa vlastne učíme, že robíme na ňom také ostrovy z nejakého polystyrenu alebo napríklad aj z plastových fliaž a vlastne vidíme, ako na tom vlastne pristáva ten život, že stačí tam trošku zem a že tie ostrovy zrazu rastú. A je to akože, toto je pre mňa asi taký najväčší úspech, lebo je to také najväčšie a je to také živé, že to stále ešte dotvárame.
Ja som bola nedávno v Londýne, teda pred 2 mesiacmi a tam boli parky akože v strede toho mesta a bolo to neskutočne krásne, lebo presne tam akože behali tie zvieratka rôzneho druhu a bola som taká, že wow, že prečo nemáme také niečo aj v Bratislave, že bolo by to úplne skvelé. A inšpiruje sa možno aj tými opatreniami, ktoré ste robili v Košiciach aj iné mesta od vás, alebo že radíte im do akej miery, hej, a že v čom možno sa inšpirujú?
No ono je to také veľmi zvláštne. Ja verím tomu, že postupne budeme v každom jednom meste. Áno, pomáhame aj v Rožňave, pomáhame aj v Spiske Novej Vsi, ale ono to veľmi záleží od toho, aký vodárenský podnik spravuje to dané mesto. Lebo napríklad my v Košickom kraji máme teda medzi okresnými mestami aj mesto Trebišov, ale vlastne Trebišovský okres ako taký nezadržiava dažďovú, teda nedáva dažďovú vodu do kanalizácie. Tam opačne sa to pokutuje, čo sa mi zdá, že je to úplne úžasné, že tým pádom by sa to veľmi jednoducho dalo preniesť na celé Slovensko. A vlastne nerozumiem tomu, prečo to tak ešte nemáme všade. Ale no, takže nevieme. Keby sme to mali takto rozmiestniť po okresoch, tak vyzerá, že v niektorých okresoch nerobíme vôbec. Ale to je preto, že tam s tým problém nemajú. Ale áno, inak sa snažíme v ostatných mestách, ako sú Michalovce, ako je Rožňava, ako je Spiska Nová Ves robiť tiež. A budeme to takto riešiť aj do budúcna. Samozrejme, že najjednoduchšie sa nám robí v Košiciach, lebo nemusíme vycestovať. Máme tam aj najviac dobrovoľníkov, ale robíme v každom meste.
A čo by vám možno tak pomohlo, aby toto know-how, alebo teda tie informácie, ktoré máte, lebo sú veľmi cenné, aby sa to dostalo aj teda po celom Slovensku, nebolo to len trebárs na tom východe, pretože je to dôležité, aby sme začali tieto opatrenia robiť všetci a všade.
No, ako ja som presvedčená o tom, že my tu máme veľa skvelých ľudí po celom Slovensku, ktorí sa snažia nejakou mravenčou robotou v každom svojom kraji niečo robiť. Čo by možno pomohlo je naozaj to, aby sme mali na to väčší priestor. Ja verím napríklad tomu, som o tom 100% presvedčená, že my budúci rok budeme robiť o mnoho viac takej práve tej možno propagačnej a tej edukatívnej činnosti a toho, aby sa o tom viacej hovorilo, aby sa o tom vedelo a nielen byť v teréne, len teraz boli fakt ťažké roky. Za mňa osobne môžem povedať, že nemohli sme sa venovať len tejto téme, ale v budúcnosti by sme chceli dať tomu úplne, že prioritu, úplne, že najvyššiu a verím tomu, že keď sa pospájame a zosieťujeme tí ľudia, ktorí tu po tom Slovensku sme a ktorí sa aj reflektujeme, že existujú, len možno nemáme čas na také stretávania, ale keď by sme sa viacej zosieťovali, tak sa nám podaria veľké veci.
A je tu v podstate nový rok, akože už máme za nový rok a keď nás teda niekto počúva, že by vám chcel pomôcť alebo byť dobrovoľníkom, že je taká možnosť, alebo že ako vám vie bežný človek možno pomôcť?
Áno, nám sa bežne ľudia ozývajú, že nám chcú pomáhať s dažďovými záhradami a aj sa im snažíme potom dávať termíny, ktoré máme. Čiže jasné, no, to s tým není žiaden problém, kľudne sa nám dá ozvať, či už na náš klasický mail, ktorý nájdu aj na stránke, alebo aj cez Facebook, alebo aj keď si vyslovene dajú, možno, že pozerajú nejaké udalosti, tak my sa snažíme všetky dažďové záhrady hádzať na Facebooku aj do udalosti. Čiže niekedy od apríla to tam budeme mať určite nahodené, lebo samozrejme teraz zime sa nerobí, sa skôr projektujú aktivity, ale sme vďační za každého dobrovoľníka. Väčšinou sa nám ako dobrovoľníci pridávajú buď naši stálí dobrovoľníci, alebo takí, ktorí prídu so zámerom sa to naučiť, aby si to potom mohli robiť pri svojom dome.
Tak ak nás počúvate a chceli by ste si niečo nové sa naučiť, tak určite sa ozvite. A možno ešte taká jedna z otázok, ktorá mi z toho vyvstala, je, že naozaj riešiš ťažkú tému, ale teda aj sme sa bavili o tej klimatickej kríze, o suchu a tak ďalej. A vidíš, že ako sa to možno nedarí riešiť všade, kde by sa to riešiť malo. Že ako možno zvládaš takú tú úzkosť z toho, že nie všade sa to dá, ako možno príjmaš takéto informácie aj o tej klimatickej kríze, že ako spracovávaš toto celé.
No veď nie veľmi jednoducho, bože, ja v tomto akože naozaj nie som veľmi príkladný človek, veď to je práve to, na čo som sa snažila aj poukázať, že práve tá cena Atlas napríklad prišla v dobrom čase, kedy som to nemala úplne spracované, lebo mňa niekedy frustruje, že my urobíme množstvo vodozadržných opatrení, zadržíme množstvo 1000 kubíkov vody a potom niekto postaví jedno veľké parkovisko a sme tam, kde sme boli. Čiže samozrejme, že úplne to nezvládam, ale práve preto napríklad teraz som si vyčistila stôl v našich aktivitách tak, že som si povedala, že budem sa venovať tomuto a budem sa tomu venovať už nie lenže v teréne a iba nejakými malými propagáciami, statusmi, že teraz sme urobili toto, teraz ideme robiť toto, ale že naozaj ideme na to systematicky a budeme sa snažiť stretávať aj so samosprávami viacej, aj o tom komunikovať možno so stavebnými úradmi, že naozaj akým spôsobom by mali fungovať nejaké novostavby a budeme sa snažiť hľadať nejaké celoslovenské riešenie také, aby proste to už nebolo len o tej mravenčej práci, ale aby na to bol systém, lebo ja si myslím, že keby ľudia vedeli, že veľa ľudí ani nevie, že keď si odpoja dažďovú vodu, tak vlastne ušetria na stočnom a každý vlastne pláče, že aj aké majú vysoké náklady na bývanie. A toto vlastne musíme nejakým spôsobom zlepšiť, lebo nemáme šancu udržať krok s výstavbou. My nikdy neurobíme dosť vodozadržných opatrení na to, aby to bolo citeľne pre celú spoločnosť. Stále nás dobehnú nejakí veľkí developeri, čiže my musíme ísť na to systematicky.
Hej, a ja dúfam, že budeš mať dostatok energie a síly, aby si pokračoval, lebo ja si stále myslím, že práve takéto tie riešenia systematické si vyžadujú veľa času a energie, že to nie je, že jedna vec sa podarí a je hotovo, ale že naozaj je to taký ten boj na dlhú trať, takže je skvelo, že to robíš, alebo teda, že to robíte aj v rámci organizácie. A možno, keď nás ľudia počúvajú a pýtajú sa, že čo môžem robiť v domácnosti, aby som ušetril vodu. Už také aj, že konkrétnejšie veci, teda bavili sme sa aj o tých záhradách a že čo môžu robiť, a že vedel by si možno dať tak 5-6 tipov, čo môže človek urobiť, ak chce ušetriť vodu, a nielen také tie, že zatvoriť kohutík alebo keď sprchovať sa kratšie, ale že kľudne tak viacero tipov, ktoré by si vedela dať našim poslucháčom.
No, také základná vec je, že samozrejme napríklad polievať kvety môžeme čímkoľvek, hej, keď máme nedopitú minerálku a jasné, že už ju nebudeme piť, lebo napríklad, ja neviem, sme ju mali niekde deň na parapete a v teplej plastovej fľaši, tak už to nechceme vypiť, ale polievať kvety môžeme. Alebo keď si varíme vajíčka, tak takisto tou vodou z vajíčiek kľudne môžeme polievať kvety, hej, že to nemusíme vylievať a potom na polievanie kvetov používať ďalšie. Ja napríklad, my doma máme urobené tak, aj keď manžel by asi nebol rád, že to hovorím na verejnosti, ale my máme na toalete jedno vedro a ja do neho vylievam vodu zo sušičky a vlastne proste občas tým zalejeme vecko, hej, keď sa tam nazhromaždí viacej vody, že aby sa fakt nemuselo vždy za každým splachovať, ale niekedy sa vlastne zaleje tým vedrom. Jeden čas sme to mali urobené aj tak, že dokonca umývadlo, kde sme si umývali ruky, tak sme mali dole odpojenú tú jednu súčiastku, že vlastne voda nám tiež netiekla preč, ale vlastne do toho vedra a vlastne tým sme zalievali toaletu. No tak také nejaké jednoduché vydumaniny sme sa snažili si vymyslieť, aby sme naozaj nemuseli doma na všetko používať vodu, ale hej, akože najideálnejšie by bolo myslieť na to tak systematickejšie. Jasné, že netreba si robiť ťažkú hlavu s tým, že bývam v starej bytosti bytovke nejak je nastavený systém, tak samozrejme pomôže aj to, že zatváram kohutík, keď si umývam zuby, ale no, vieme, že naše deti alebo vnúčata pôjdu žiť raz do nového, tak proste učiť ich k tomu, aby si to od začiatku nastavili nejak efektívne.
Tak to sú úplne skvelé tipy a ja možno ešte pridám také dva, že napríklad aj na výrobu mäsa sa spotrebuje veľmi veľa vody, že je to také naozaj veľký systém, ten živočíšny priemysel a že keď sa človek zamyslí, že koľko vody sa minie na jedno hovädzie meso alebo na jedno kilo, tak je to naozaj veľa vody a zároveň teda veľa vody sa minie aj práve na výrobu trička alebo rifli alebo čohokoľvek, čo nosíme a práve aj tú vodu vieme ušetriť tým, že budeme trošku zlepšovať to nákupné a konzumné správanie. Takže nie sú to len tieto riešenia, ktoré sú dôležité, ale môžeme sa nad tým zamyslieť, že čo nakupujeme, ako nakupujeme, čo jeme, pretože aj to je veľmi dôležité. A tá voda je fakt stále nedostatok a teda, ako som hovorila na začiatku, tak zažívame to najväčšie sucho za posledných 150 rokov a treba to naozaj riešiť. A je teda skvelé, že aj v rámci vašich aktivít, v rámci teda celej organizácie sa snažíte o tú pozitívnu zmenu a o riešenie teda aj klimatickej krízy, aj sucha na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, Mirka, že si prišla k nám do štúdia, bolo to veľmi zaujímavé a hodnotné a verím, že si teda ľudia odnesú čo najviac našej debaty.
Ja ďakujem veľmi pekne a ktokoľvek by potreboval, tak naozaj vie si nás nájsť niekde na nete a kľudne sa čokoľvek pýtať, radi poradíme.
Ďakujem veľmi pekne a teda všetko dobré do nového roka.
Takisto.
O envirotémach, ktoré stoja za reč. Presvedčte sa aj vy, že náš svet môže byť udržateľný a spoznajte príbehy tých, ktorí držia jeho osud na svojich pleciach. Počúvate Atlas, Enviro podcast nadácie VUB.